Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Absolutně neuvěřitelné. To je opět název dnešního pořadu s Jaroslavem Chvátalem z Ostravy. Jardo, já tě vítám takto hned na začátku dnešní relace do Ostravy. Ahoj ve vysílání.
Přeji příjemný večer, skoro již letní, do Plzně a našim posluchačům a divákům, pravidelným hostům a i těm novým, kteří jsou zde třeba například poprvé dneska.
Ano, my tu máme ještě krásný sluníčko, nevím jak v Ostravě. Tam to bývá zhruba o 20 minut už jako čas jakoby spožděnej proti tady, nebo respektive u nás je spožděnej. Ještě tam svítí slunce, Jardo, nebo už zapadlo?
Tady už víceméně za horizontem, který krásně zlatavě svítí.
Tady ne, tady je ještě nad horizontem, takže přeci jenom ten rozdíl těch 400 kilometrů je poznat asi 8 minut nebo kolik. Tak super, takže to je ono. Vážení posluchači a diváci, já vás teda vítám i z plzeňského studia. Dnešní pořad je čtvrtá část z nového desetidílného, nebo z nového, už to asi nový nebude, ale z desetidílného seriálu na téma Protektorát planeta Země. A ne, co jsme nikdy se neměli dozvědět. Já bych opět doporučoval, abyste si případně vy, kteří ještě nemáte, zapli televizi spíše, protože tato přednáška, nebo jak to můžeme nazvat, bude velmi doplňována právě různým obrazovým materiálem, což asi v rádiu jaksi neuvidíte. Takže zapněte si televizi na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz. To bude zhruba v té první hodince a něco, pak bychom možná dali prostor na nějaké vaše dotazy, nebo i mezi tím občas něco by se našlo, nějaký prostůrek, kdyby Jardovi jsem položil, nebo jste položili nějaký dotaz, to je možné. No a na závěr, jak již je tak trochu dobrým zvykem, možná bude nějaké to pěkné slovo na závěr od Jardy Chvátala. Ono se to docela osvědčilo a lidi si to velmi chválí, že to přináší takové to pohlazení na srdíčku, takže paráda, já jsem jenom pro. Ty závěry mají být optimistické, mají být pěkné, mají vám přinést dobrý pocit. Takže Jarouši, já bych tě předal slovo a můžeš začít.
Takže díky za slovíčko, Pavle, a já teda na úvod bych si dovolil říct jednu takovou zajímavou věc, protože mně to přijde jako eminentně zajímavá záležitost. Shodou okolností dneska odpoledne mi volali z Ameriky z dceřiné vlastně z té společnosti TV Gaia, se kterou spolupracujeme, a s tím, že se jim vrátil televizní štáb z Peru, kde v rámci několika týdnů zřejmě ve spolupráci s mexickou televizí a ještě s nějakými, se skupinou nějakých vědců nového paradigmatu, natáčeli dokument, reportáž ohledně naprosto fantastických aktuálních antropologických a archeologických objevů na planině Nazca, s tím, že se tam objevily kostry mimořádného charakteru, mimořádného formátu. Jedná se prý o skutečně výjimečnou záležitost a ovalili mi z Ameriky z toho důvodu, že zítra nám budou odpoledne dnešního času přeposílat první dvě epizody zpracované tady toho dokumentu, který je rozporcován na několik epizod, s tím, že my jakmile to technicky připravíme a otitulkujeme, tak to dáme do vysílání u mne na matrix.cz v rubrice ve videorubrice TV Gaia, kde teda s nimi tam vysíláme pořady v české verzi. Takže během několika dnů by tam ten úvodní díl, ta úvodní epizoda a potom ta první měla být k dispozici volně, to znamená v tom režimu prostě úplně volném, a tam potom od té druhé epizody to asi bude už v tom placeném režimu. Mm-hmm. Ale myslím si, že shlédnout ty první dvě epizody určitě bude zajímavé, a ti, co samozřejmě jsou našimi klienty a mají přesplacený hosting, tak ty budou mít k dispozici skutečně celý ten dokument. A já se na to moc těším, protože neřekli mi konkrétně, já jsem samozřejmě byl zvědavý, ale neřekli mi konkrétně dopředu nic konkrétního, aby to bylo překvapení, no tak jsem zvědav. A protože my se tady bavíme právě o antropologických nálezech anomálního charakteru v souvislosti s genetickými experimenty a aktivitami, které v prostředí naší planety byly realizovány v historických, prehistorických, pravěkých dobách, z čehož potom vzešla celá řada pozoruhodností, což konec konců můžeme sledovat tady v tom našem desetidílném seriálu, ať už se jedná o křížence plazích drakoniánských entit s lidským genomem, pololidských a polodrakoniánských entit, nebo ať už se jedná o trpasličí bytosti, které nazýváme, nebo budeme na všem pořadu nazývat hobiti, respektive půlčíci, anebo ať už se jedná o bytosti obří velikosti, takzvaní giganti. O nich teprve samozřejmě bude řeč, ale těch kříženeckých platform tady je celá řada a my postupně v tom desetidílném seriálu projdeme všechny ty nejhlavnější verze, všechny ty nejdůležitější nuance, tak aby divák a posluchač nebyl o nic samozřejmě ochuzen. Takže jsem si dovolil na úvod tedy takovou tu určitou, já nevím, upoutávku na ten nový pořad. On se bude jmenovat Nová odhalení z NASKY, tuším, nebo tak nějak, bude mít ten název. A budeme mít ve vysílání tu nultou a první epizodu, která je volně přístupná, tak potom se můžeme podle domluvit a můžeme to přepnout i potom sem. Do nějakého toho aktuálního pořadu, pokud samozřejmě, že asi ne každý na ten můj portál zabloudí, že jo. Takže tohle jsem chtěl říct, protože já to jako považuji za takovou novinku a hodně zajímavou záležitost. Na úvod dáváme ty novinky, takové ty aktuální věci. Další věc, která stojí za pozornost, se týká, určitě o tom budete vědět, toho požáru velkého v Portugalsku, který zachvátil oblast v centru Portugalska. A nevím, jestli ten požár je už uhasen nebo není, ale zřejmě asi ne. Úplně zcela. Ten počet obětí tam neustále narůstá. Je to poměrně dost šílená záležitost. A to, co mě na tom upoutalo, byly okolnosti, za jakých k tomu požáru údajně došlo. Oni se totiž k tomu, ten mainstream, on se k tomu začátku moc neměl. A to ani v tom Portugalsku, protože samozřejmě veřejnost se pídila po informacích, které by zdůvodnily nebo které by odůvodnily vznik toho požáru, jestli byl založen úmyslně, nebo jestli šlo o požár z tepla, jo, z horka, často takové ty požáry bývají, že? I u nás bývají podstatně menšího charakteru, ale bývají lesní požáry. No ale tam ten požár vznikl za bouřky, údajně úderem blesku, přičemž ale ta bouřka byla divná. Mně se líbil to vyjádření těch reportérů a jsem shlédl celou řadu dokumentů nebo celou řadu televizní prezentace tady této události, a to na internetu přímo na španělských TV některých a zajímavé bylo, jak všude ty reportéři říkali, no ona tam byla nějaká divná bouřka. A to, jako to vyjádření bylo takové krkolomné, takové neohrabené, bylo vidět, že oni sami neví, jak to prostě popsat, že prostě ta bouřka byla zvláštní a byla divná a pak z nich, jak z chlupaté deky, vylezlo zase po x hodinách, že vlastně ta bouřka, že v té bouřce, v té obrovské bouřce, nespadla ani kapka. Mm-hmm. Že vůbec, že v té bouřce vůbec nepršelo. Aha. Ale ono nejenže nepršelo, ale ono ani neskráplo vůbec. Mm-hmm. Čili to byla obrovská bouřka bez deště. Bez mm-hmm. deště. No, tak samo toto je opravdu zajímavé a zvláštní, protože za normálních okolností, ptal jsem se na to i kolegů, kteří se zabývají meteorologií, tak je normální tedy, jak si se sluší a patří, řekl bych, že by za bouřky teda mělo pršet. Buď to během bouřky, nebo v závěru té bouřky, nebo před bouřkou, ale prostě nějaký ten déšť by měl spadnout. Tady nic. Hmm. Tady lítaly blesky po obloze bez jediné kapky deště.
Hmm. To je zvláštní.
To je zvláštní, no. To
jako jsem taky
zvláštní.
Ještě nezažil, aby když byla taková pořádná bouřka, aby nezapršelo, to opravdu neznám, takový případ.
Tak, tolik úvodu. Nějaké ty další novinky, jak si mě minuli, pak, když něco bylo zajímavého někde, nevím o tom, tady tyto dvě věci, ale jsem chtěl říci. A půjdeme přímo teda do našeho tématu, na úvod. A jak už jsem předeslal před týdnem, budeme se věnovat dnes v rámci celého toho pořadu hobitům a trpaslíkům, respektive hobitům a půlčíkům, tedy těm trpasličím lidem. My jsme tady to téma začali ke konci pořadu rozvíjet. A já, aby to bylo ucelené, tak bych zopakoval některé ty hlavní aspekty, ano, které tu zazněly před týdnem. Poprosil bych tě, prosím pěkně, o fotografii číslo 42, ano. Jestli by si mohl dát na platformu, na videoplatformu, tak, aby byla viditelná tato fotografie. My jsme ji tu měli před týdnem, mohli jsme se na ní dívat, reprezentuje právě, je to fotografie barevná, která reprezentuje jednoho takového zvláštního hobita. Informace o trpasličích lidech jako v té novodobé historii, v té dnešní době nejvíce proudí z oblasti Šalamounových ostrovů. My jsme o těch Šalamounových ostrovech hovořili v předchozích epizodách, kde domorodí obyvatelé znají velmi dobře přítomnost a existenci tady těchto trpasličích entit, které prý žijí v horských jeskyních a potravu hledají především v korunách stromů a dominantně se pohybují v korunách stromů místních pralesů, velice hustých pralesů, tropických pralesů, kterými Šalamounové ostrovy oplývají. V domorodém jazyce těch místních obyvatel se tyto bytosti nazývají kakamora nebo také čova-čova. Velmi početná populace těchto velice, řekl bych, zvláštních trogloditů je úzce propojená s lokalitou kolem, která se nachází nebo která obklopuje vnitrozemskou horu, která se jmenuje Makira na těch Šalamounových ostrovech. Podle vyprávění místních obyvatel víme, že kakamora je bytost, která je manahá, neoblíká se, nemá žádné nemá žádné oblečení, tak jako třeba mívají, alespoň sporadicky, ty místní obyvatelé nebo oblečení, na které jsme zvyklí. Kakamora chodí nebo pohybuje se samozřejmě na boso, má velmi husté vlasy dlouhého vzrůstu, které často dosahují délky až do pasu jejich těla, s tím, že ty vlasy mají převážně hnědou barvu, která ale může místy přecházet do světlejších odstínů. Na obrázku nebo na té fotografii, na kterou se nyní díváme, tak vidíme ženu, čili samici bytosti kakamora, která ošetřuje oheň přikládáním bambusových listů a bambusových výhonků. Tady tato fotografie byla pořízená cestovatelkou a badatelkou Victorii Jin v roce 2004 právě v té lokalitě Makira. Když bychom měli možnost se podívat detailněji na tuto fotografii, zjistíme, že se jedná o poměrně mladou nebo relativně mladou ženu. Velmi tmavé pleti, která je netypická na oblast Šalamounových ostrovů, kde klasičtí místní domorodí obyvatelé mají tu pleť samozřejmě snědou, ale ne až takto tmavou. Můžeme si také všimnout poměrně ploché tváře s výrazným zarostlým obočím a specificky sklopeným čelem. Velmi zajímavá je i poměrně nízká vlasová linie a hustý vlasový porost. Výška tady této entity odpovídá, nebo by se měla pohybovat někde mezi 90 až 120 cm. Je zajímavé, že tato výška odpovídá informacím od celé řady etnografů, kteří se zabývali již v dřívějších dobách na počátku 20. století výzkumem a vyhledáváním tady těchto trpasličích obyvatel. Zmínit je třeba především doktora Foxe a doktora Drewa z Londýnské univerzity. Ta výška 90 až 120 cm je pro kakamoru typická. To znamená, že střední výška se pohybuje někde kolem pouhých 100 cm. Podle těch hlášení, která máme z oblasti Šalamounových ostrovů, ale i z jiných regionů světa, jak se dozvíme za chvilinku, tak se ukazuje, že kakamora je vesměs neškodnou bytostí, neškodnou entitou, ale jsou zadokumentovány a poměrně docela dobře i případy, kdy tato entita na člověka dokázala zaútočit. Oni nepoužívají žádné zbraně, a to ani primitivního charakteru, ale na prstech rukou mají k dispozici poměrně dlouhé nehty drápovitého charakteru, které používají jako takové břitvy, dalo by se říci. A vzhledem k tomu, že kakamora na tu svoji velikost je neuvěřitelně silná, podle těch výpovědí skutečně ta síla je vysoce překvapivá, tak mohou podrápat, samozřejmě při tom útoku, mohou podrápat toho člověka a zranit ho velmi, velmi fatálním způsobem. Samozřejmě První, po čem ta Kakamura, zase je to z těch zkušeností, jde při tom útoku, tak jsou oči a snaží se tu lidskou bytost, kterou vnímá jako vetřelce, jako nepřítele, co nejrychleji oslepit, tak, aby samozřejmě ta Kakamura získala během toho souboje určitou výhodu. Co se týče stravy. Kakamura, a to je další taková poměrně překvapivá věc, zřejmě nepožívá maso. Živí se zralým ovocem a vegetací, která roste na stromech, v korunách stromů. Ať už jsou to různé listy nebo různé rostlinné výhonky, ale samozřejmě je tam i ta široká škála různých plodů. Ale ukazuje se, že skutečně to maso asi nepožívají. Dalo by se tedy říci z tohle úhlu pohledu, že to jsou vegetariáni. Ano. Jsou zaznamenány případy právě i z těch Šalamunových ostrovů, kdy se Kakamura snažila v těch domorodých vesnicích ukrást lidské děti. Ano. Ve všech těch případech, které máme k dispozici, se však tady tato akce, nebo nevím, jak to mám nazvat, nezdařila a ti domorodci si dokázali to svoje potomstvo nějakým způsobem uhájit. Zní to dost bizarně, je samozřejmě otázkou, co vede čovu neboli kakamoru tady k těmto praktikám. Můžeme se pouze domnívat, ale to, že těmto událostem dochází, je již v současné době zcela evidentní. Ty důkazy o tom jsou. Kakamura se největší pravděpodobností nenachází pouze na Šalamunových ostrovech, ale dodnes prosperující hobití skupiny se nachází ve vzdálených jakoby centrálních horských oblastech různých ostrovů a v deštných pralesních oblastech Melanézie, Mikronézie, Indonézie, ale s překvapením musíme konstatovat, že i Austrálie, Tasmánie, Nového Zelandu. Případy nálezu kakamury pochází i z Jižní Ameriky, z oblasti And a dokonce i z oblasti Cordillère v USA a z rovníkové Afriky. K tomu se také dostaneme záhy. Každopádně kakamoru nelze směšovat, nelze spojovat se sněžným mužem, čili s Yetim. Konstituce, způsob chování, základní sociologické markery jsou a fyziognomie jsou zcela odlišné od sněžného muže či Yetiho. Otázkou je, zda bychom mohli kakamoru ve formě specifického troglodita přirovnat nebo porovnat s nějakou slepou větví člověka neandertalského, protože víme o tom, že v dobách prehistorických existovaly genetické linie neandertalců o poměrně výrazně malého vzrůstu. Tady tato hypotéza nebo tento názor nelze zatím v současné době zcela vyvrátit. Další takovou zajímavou skutečností to je, že kakamura je velmi plachá. Těžko, skutečně těžko se dá na ní narazit za nějakých normálních okolností, jako že by si dotyčný člověk řekl tak, jsem na Šalamounových ostrovech v oblasti Makeri a dneska určitě někde setkám s kakamorou, prostě půjdu do lesa, do toho pralesa a potkám se s ní. Ukazuje se, že tyto bytosti jsou velice hbité, mají výborné smysly a zcela jistě jsou schopny zaregistrovat z těch stromů, z těch korun stromů pohybujícího člověka daleko dříve, než by lidská bytost tu kakamoru vůbec zahlédla. Takže z toho se usuzuje, že pak, když dochází ke kontaktu s kakamorou, tak je to s největší pravděpodobností v důsledku toho, že to prostě ta kakamora chce, že prostě je to v souladu s její vůlí. Jinak se jedná skutečně o velice plachého tvora. Zajímavé také na kakamoře je to, že vydává velice zvláštní a poměrně ostrý a velice nepříjemný zápach. Všichni odborníci v podstatě kteří se zabývají tady touto problematikou, se shodli na tom, že tento zápach nebude důsledkem špatné hygieny nebo nějaké zanedbané hygieny. To ale neznamená, že by ta kakamora byla nějak obzvlášť hygienicky nastavená entita, to asi ne. Ale spíš se ukazuje, že tady to pyžmo, nebo jak to nazvat, je přirozeného charakteru a je součástí únikové strategie tady této entity. Víme, že v přírodě se nachází velké množství tvorů, které v podstatě vylučují velmi ostré pyžmo ve chvíli, kdy mají strach tato zvířata, kdy se bojí a kdy potřebují uprchnout nebo potřebují se dostat do bezpečí. Jeden z nejslavnějších koste. Poprosil bych prosím pěkně, ano. Ještě, když půjdeme dál, obrázek číslo 43. Ano. Obrázek číslo 43.
Je tam mapka nějaká?
Ano, přesně tak, děkuji.
Je to tam?
Na video platformu tak. Na tomto obrázku máme nahrubo nastavený náš svět se všemi kontinenty a to ty červeně zbarvená místa jsou místa, kde buď to ještě v současné době, anebo v dobách prehistorických na základě dnes stále ještě utajovaných antropologických nálezů se kakamora, čili čova-čova, neboli trpasličí lid, no, či trpasličí bytosti, nacházeli. Všimněte si, to by bylo první, co mě upoutalo, že na tom obrázku máme prakticky celou Evropu červeně zbarvenou. Až výjima oblasti severských států, tam někde blízkosti polárního kruhu. Co to znamená? Znamená to, že i když se o tom oficiálně neví, byly uskutečněny objektivní nálezy skeletárních ostatků kakamory na mnoha místech evropského kontinentu. Všimněte si, že to zabarvení se táhne přes Rusko až na Sibíř. Oblast Himalájí tam vyniká poměrně výrazně a to z hlediska zřejmě z toho důvodu, že ve vyšších nadmořských výškách tyto entity evidentně neměli dobré podmínky pro svoje fungování, protože v těch vyšších výškách pochopitelně nerostou stromy a je tam poměrně chladno. Ale všimněte si, že třeba celá Indie a potom Mikronésie, Melanésie, Austrálie, Nový Zéland, všechny ty ostrovy, ty Šalomonovy ostrovy, Guinea Nova Papua, Sumatra, Bali, Java, to všechno máme červené. Červenou máme také oblast kolem rovníků v Africe, africký kontinent, ten je také zabarven s výjimkou Saharské pouště a s výjimkou pouště Kalahari dole v tom jižním cípu Afriky. Vidíme, že oproštěna od Kakamory je i Saudská Arábie, ten saudsko-arabský poloostrov celý, zase logicky vegetace je zde pouze prostá, ne rozšířená a už rozhodně ne v nějakém uceleném stromovém prostě režimu. Ale oproti tomu máme červeně zabarvený celý Madagaskar a všimněte si, je to hodně zajímavé, když se podíváte tam ke Grónsku, tak si všimněte, že je červeně zabarvený Island. Ano. Dlouhou dobu jsem spekuloval nad tím, proč tomu tak je. Tento, řekl bych, tuto pozoruhodnost jsem konzultoval s některými odborníky a bylo mi řečeno, že to není až tak nelogické, protože Island je známý termálními prameny. A poměrně dost, řekl bych, dost sofistikovanou sítí podzemních jeskyň a podzemních tunelových systémů, které samozřejmě jdou ruku v ruce s těmi sopečnými a termálními aktivitami. Je zde docela dost dobře možné, že v dobách prehistorických, když tady v těchto místech ještě bylo tepleji a ta termální aktivita tomu ještě přidala, se mohlo tady těmto entitám poměrně docela dobře dařit v těchto místech. Všimněte si, že červená je prakticky celá Jižní Amerika, s výjimkou spodní části Argentiny a Chile, tam je tam ocásek dole. Červené máme celou Střední Ameriku, včetně Karibiku v podstatě, a červenou máme Mexiko a celé Spojené státy, až, dalo by se říci, za hranice Kanady, to znamená, červená je i zřejmě jižní část, ten jižní půlpruh, nebo jihozápadní půlpruh Kanady. Překvapilo mě to, že z této mapy vyplývá, že Kakamora neboli Čuvačova byla v prehistorických dobách velmi rozšířenou entitou po celé naší planetě, přičemž stále je potřeba zdůrazňovat toliko, že se jedná o s největší pravděpodobností o uměle vyšlechtěný genetický produkt zřejmě nepovedeného křížení mezi lidským a možná mimozemským nebo nějakým jiným nám dnes neznámým genomem. Poprosil bych tě, Pavle, o další fotografii na videoplatformu.
Ano, vypadá, že to je nějaká opět lebka.
Ano, tak, tato lebka, potom ji tam budeme mít ještě zepředu, ano. Máme ji tam ve dvou vzorcích. Tato lebka souvisí s jedním z nejznámějších a nejslavnějších asi antropologických nálezů hobita, alespoň co se týče kosterních pozůstatků. Tady tento nález byl uskutečněn ve velkém kavernovém převisu v lokalitě Liang Bua na indonéském ostrově Flores v roce 2003. Podle antropologického měření a dalších forenzních analýz za přítomnosti počítačové technologie bylo zjištěno, že lebka patří hobití ženě, která byla vysoká zhruba 100 až 110 cm. Kostra se nacházela, nebo skelet, se nacházel několik metrů pod půdním povrchem, pod povrchem půdy, a radiokarbonovou analýzou izotopu uhlíku C14 bylo stáří tady tohoto skeletu, této lebky, odhadnuto zhruba na 20 tisíc let. To znamená, nález spadá do období zhruba 18 tisíc let před naším letopočtem. Ano. Samozřejmě nález tady tohoto skeletu poměrně velmi dobře zachovalého, řekl bych. Poprosil bych o další fotografii. Nebo to už je ta 45. To už je ta 45. fotografie. Že je to
45. To. Je ten pohled ze předu, ano. A dál jsou nějaké, máme teď. Nějaké ty kosterní to tady ano, je, ruce, ano, nohy, ano. Zuby. Tak to tam mandát, ano?
Ne, nech tam zatím ne, toto. Dobře. Já myslel, že tam máš ten, ještě ten původní boční pohled.
Ne, jsem to už předělal teďko.
Jsi šikovný. Tak. Tak samozřejmě tento nález způsobil poměrně dost velký rozruch, protože v tom roce 2003 se jednalo o nejzachovalejší v podstatě skelet, lebeční skelet toho hobita s samozřejmě dalšími poměrně dobře zachovanými kosterními pozůstatky. Ty uvidíme na další fotografii číslo 46.
Ano.
A poprosil bych, abychom ji dali na videoplatformu.
Už je tam, jenom chvilku, než to k vám doběhne.
Mhm. Tak,
už je tam.
Tak, podívejte se, prosím pěkně, můžete porovnávat s lidskými rukami. Ano, nahoře máme lidské ruce a na nich máme spodní část čelisti a horní část čelisti. Podívejte se na velikost té čelisti. Jedná se o čelist dospělého hobita. Jeho šlepku jsme viděli před chvilinkou, to je ta hobití žena. No a dole máme možnost porovnat kosterní ostatky ruky klasického předvěkého člověka. To je ta větší část, nebo to je ten větší skelet. A vedle toho vidíme poskládané kosti hobití ruky a hobitích prstů, která je samozřejmě evidentně menšího formátu. Ano. V té lokalitě Liangbua ty vykopávky pokračovaly ještě několik let a samozřejmě mezi tím došlo k poměrně velkému incidentu, neboť se tu postavili proti sobě dvě paradigma. Paradigma vědců nového formátu, semely nebo nového věku, nevím, jak bych to nazval, kteří neměli problém a neměli žádnou potíž s tím zveřejnit tyto nálezy, zveřejnit fotografie týkající se tohoto pozoruhodného skeletu. Na druhé straně tu ale byla, řekl bych, taková ta oficiální platforma, ten oficiální establishment konzervativního vědeckého světa, který pochopitelně financoval tady tu vědeckou skupinu nebo ty vědecké skupiny antropologů, kteří se podíleli na objevu hobití kostry z ostrova Flores a byla tam ze strany těch konzervativců snaha o cenzuru, velice výraznou, velmi progresivní cenzuru dat, cenzuru informací. Nakonec to vše vygradovalo v takový fatální počin, kdy konzervativci v podstatě se nechali slyšet, že onen objev, nebo ty objevy těch skeletů z ostrova Flores, hobitích skeletů, jsou falešná záležitost, že to ve skutečnosti nic takového není a nic takového neexistuje. Tehdejší oddělení indonéské vlády v podstatě doslova a do písmene ukradlo vzorek lebky, ukradlo kus celého skeletu přímo ze stanu toho výzkumného týmu, který tam pracoval, a to jenom z toho důvodu, aby ta konzervativní věda mohla zamlžovat a mohla oddalovat výsledky morfologických analýz a genetického forenzního výzkumu, který by pochopitelně následoval za využití těch nalezených skeletárních vzorků. Ta situace nevelice nepříjemná, trvala několik let a až někdy kolem roku 2008-2009 vyhrál v tomto případě, protože se tak neděje pokaždé, zdá se zdravý rozum a jak si oficiálně tedy bylo přiznáno, že došlo k objevu zcela nového člověka předvěkého. Oni pochopitelně konzervativní věda se vyvarovala názvu hobbit nebo půlčík nebo trpasličí člověk. Dokonce nechtěli nic slyšet o produktu genetického křížení a tak dále. Takže oni tam zůstali u toho nějaké zvláštní platformy předvěkého člověka a tady tento nález nebo tyto nálezy z ostrova Flores potom se zasloužili o zcela nový latinský název Homo floresiensis, což je nyní oficiální název pro skeletární typologii nalezenou v Liangbao na ostrově Flores. V současné době, co vím, teda co mi bylo řečeno, tak tam probíhá výzkum i nadále. A mám za to, že nejsou vyloučeny ještě nové a řekl bych velmi překvapující objevy. Poprosil bych tě, Pavle, o další fotografii, ano, kterou bych si dali na naši platformu.
Už to tam je, předpokládám, že to je ta jakási obnažená lebka.
Ano.
Obarveným mozkem.
Velmi správně, ano. Tak, toto je počítačový model, na kterém máme tak jakoby složenou, jako pucle, máme složené jednotlivé kosti a kůstky, abychom toho původního nálezu z Flores, té hobití ženy, vysoké zhruba těch 140 cm, tak, abychom měli určitou představu o tom, jak vypadala ucelená komplexní struktura lebečního obličejového skeletu a také, abychom viděli, nebo byli schopni tak nějak trošičku jakoby nazřít na objem mozkouny, který samozřejmě byl oproti klasickému člověku výrazně zmenšen. Ukazuje se, že Čova má objem mozkové hmoty, nebo ten objem mozkové hmoty se jí pohybuje kolem 380 krychlových centimetrů. Zajímavé na celé té věci je, že někdy kolem roku 2014 v té provincii Liangbua, kde, jak jsem řekl, probíhají ty výzkumy do současné doby, tak přímo ti antropologové a ti archeologové, biologové a ti další vědci, kteří tam pracují na těch vykopávkách, na vlastní oči spatřili několik živých hobitů, které jaksi na ně zírali, jestli tak mohu jednoduše popsat, spoza stromů, z korun stromů, přičemž tam zobali nějaké ovoce. Někteří z těch vědců se snažili udělat nějaké fotografické snímky a co se nakonec podařilo, dokonce se podařilo natočit tuším krátké video a když jsem se ptal na to, kde tady tyto snímky jsou v současné době, včetně toho videa, tak mi bylo řečeno, že jsou v držení ředitele Národního parku Waikambas v Lampung, což je v podstatě něco jako takové vědecké centrum v oblasti toho, tam se nachází vědecké centrum v oblasti toho ostrova Flores. v lokalitě té Indonésie. Bohužel jsem ty snímky neviděl, ani to video, a samozřejmě nemohu ani nějak potvrdit nebo vyvrátit, jestli skutečně v tom národním parku, v tom vědeckém centru toho národního parku Waikambas, se tady tyto materiály nachází. Nicméně ta situace byla určitě pikantní, protože to, že ti vědci mohli vidět zaživa tyto entity, určitě napomohlo jejich entuziasmu při hledání dalších vykopávek. Samozřejmě, že v oblasti Indonésie těch hlášení máme celou řadu. Dokonce mám tady dispozici hlášení z letošního roku, ze 17. března a z 20. března, právě z lokality Sukatmoko, což je taky další vnitrozemská lokalita tady toho indonéského, té indonéské lokality, kde tedy údajně byly zachyceny hobiti, čili pulčíci, o velikosti pouhých 50 až 60 cm. V současné době, co týče tedy Indonésie, soustředují se na výzkum pulčíku a hobitu především doktor Mukri Friatma, doktor Kerinki Seblat, ten pochází ze západní Sumatry, a profesor Bangonga, což je Filipínec, tuším, ale nejsem si s tím jist, z univerzity v Manile. Další nálezy, respektive kontakty s hobity a s pulčíky, byly přednedávnem zaznamenány v lokalitě Bon v jižní Sulawesi, v oblasti jižní Sulawesi, což je také jedna z oblastí nebo z lokalit té Indonésie, o kterých jsme si před chvilinkou řekli. Já bych poprosil o další fotografii, jestli by to bylo možné.
Ano, už to tam je, předpokládám takové nějaké úlomky kostí z té lebky.
Ano.
Ano, už to tam za chviličku budete mít všichni. A už, myslím.
Tak, tohle jsou úlomky lebečního skeletu hobitů, nebo možná jednoho hobita, ale ne, to vypadá spíš na úlomky z několika různých lebek, které byly, jsou to kraniální fragmenty, které byly nalezeny v lokalitě Palau, tady na ostrově Palau v Mikronésii. Tady celá ta oblast Melanésie, Mikronésie a Indonésie, ukazuje se, je velice, velice, velice bohatá na skeletární a kosterní nálezy hobitů a těch půlčíků, stejně tak jako na fyzické kontakty. To znamená, že ty fyzické kontakty se neorientují pouze na ty Šalamounovy ostrovy, ale dochází k ním v podstatě v celém tom pásmu Mikronésie, Melanésie a Indonésie. V současné době se zpracovává velmi zajímavá fotografická dokumentace z oblasti hory Kerinki, na ostrově Flores, tyto, všechny ty fotografie, jedná se asi o 50 až 60 fotografií, byly pořízeny místními rančery v národním parku, v jednom z národních parků zdejších, a pokud vím, tak by měly být během letošního roku ještě k dispozici na internetových stránkách, bohužel zatím neznám adresu, ale pokusím se ji získat, sehnat, na které, je to nová adresa internetová bude, na které se budou shromažďovat všechny antropologické, čili skeletární ostatky nebo nálezy a hroby, tady těch z hrobů, tady těchto půlčíků, těchto hobitů z různých míst našeho světa. To znamená, že by to mělo být něco na způsob jakéhosi shromaždiště internetového, což by bylo velice dobře, protože samozřejmě, když bychom měli všechny ty, řekl bych, důležité objevy a nálezy na jednom místě, tak by to jedině bylo ku prospěchu. Vím, že v roce 2006 došlo k dalším nálezům tady těchto hobitích skeletárních ostatků v oblasti Nile Street v Ohio na americkém středozápadě. Jak jsem říkal, došlo k tomu v roce 2006. A tady samozřejmě zatím nemám k tomu další podrobné informace, které teprve shromažďuji, a doufám, že se mi to podaří nějakým způsobem dohromady, ještě než skončí tady tento seriál, abych mohl ty fotografie potom ukázat našim divákům.
Ano.
Tak, já nevím, kolik máme hodin, jak jsme na tom s časem?
Máme zhruba za 6 minut celou 10. hodinu, takže
tak, já bych dal
dáme písničku
a budeme pokračovat dál.
Dobře, tak já to tam tak to šoupnu, jednu písničku, no a po písničce samozřejmě, možná, kdybyste se něco chtěli zeptat, možná, že bychom, pokud ta otázka bude nějaká taková k tématu, tak asi bychom, viď, Jardo, případně něco odpověděli, a aby to navázalo dál na ten další výklad, prostě, o to tady jde. Dobře, pouštím, jak jinak než katapult.
Hodinami dní, na kousky se rozpadám. Jsem soustem pro hladový čas, tak jako myš je pro hada. Polikán hodinami dní, tu životem košatý. Však cítím sladkou trpkou vůni, se 13. tam, kde hodiny netikají. S tebou jsem vždycky chvíli tam, kde hodiny netikají.
se nekradnu, jen jak ty se nekradnu.
Takže už jsme tady po písnici, jsme se tady trochu zapovídali s Jardou, ale moc dlouhá pauza nebyla, pár vteřin, takže omluvte trošičku nedostatek. My tu máme teda už druhou část dnešního pořadu s Jardou Chvátalem, Protektorát planeta Země, se jmenuje tento seriál nový. A možná, že by bylo dobrý, Jardo, mám tu, myslím, nějakou otázku, nějakou normální, jestli teď dáme, nebo to necháme až potom?
Jo, klidně polož a potom budu pokračovat dál samozřejmě.
No tak tohle to je zrovna špatně. Proč nelze pustit televizi? Tak já to nechápu. Já si myslím, že televize normálně běží, aspoň já tady pro kontrolu televizi mám, tak to byla taková otázka úplně mimo. Já to myslím, že u tebe běží taky. Máš to tam pro kontrolu puštěný?
Ano, běží mě všechno v pořádku.
No, tak to je někde chyba u vás, vážení posluchači, teda zatím, protože když můžete pustit televizi, tak jste určitě posluchač. Tak, to bylo tohleto. Já jsem tu někde měl něco ještě jiného. A já to teďko nemůžu najít. No to je pěkný. Jo. Ne, to není nic. Já budu hledat, zatím můžeš pokračovat ve svém výkladu. Já budu hledat a dáme to tam potom ve vhodnou chvíli ještě.
Dobře. Takže já budu pokračovat dál. A teď se z Asie přesuneme do Afriky. A na částečně ještě na americký kontinent v těch informacích, které tu zazní v té druhé půlce našeho pořadu a které budou doprovázeny i nadále, řekl bych, velice zajímavými fotografiemi. Mm-hmm. Víme, že v Africe žije, nebo na určitých místech rovníku Afriky dodnes žije několik kmenů takzvaných afrických pygmejů. A pygmejové jsou typičtí tím, že jejich těla dosahují velmi malého vzrůstu. Proč o tom mluvím? No, proč to zdůrazňuji? Protože svého času existovala nebo vzešla určitá polemika v tom slova smyslu, zda Čova, boli Kakamura na africkém kontinentu je geneticky nějak spřízněna nebo nějak spojena právě tady s těmito pygmeji. Samozřejmě byla to snaha oficiální konzervativní vědy nebo těch proudů konzervativních uvnitř té oficiální vědy, byla tu snaha bagatelizovat existenci tady těchto hobitů, pulčíků v Africe nebo africkém kontinentu, protože i laikovi, který alespoň trošičku zná sociologii, fyziognomii a způsob chování pygmejů, tak musí být zjevné, že tady tyto tvorové nebo tyto tvoři nemohou mít nic společného s klasickými pygmeji, kteří si staví obydlí, kteří vyrábí alespoň minimálně primitivní druhy zbraní, kteří alespoň v základní minimální míře disponují nějakým ošacením, byť by to byly bederní roušky, kteří mají charakteristika vlasového porostu vlasu je u nich úplně jiná než u těch pygmejů, než u tady těchto pulčíků a hobitů. Pygmejové nežijí převážnou část svého života v korunách pralesa, stromu v pralese. Takže tady skutečně nelze zaměňovat klasického pygmeje za kakamuru neboli bytost zvanou Čova. Mm-hmm. Z Afriky pochází zcela unikátní případ odchycení Půlčíka, spíš bych řekl Hobita, o velmi pozoruhodném vzezření. Já bych tě, Pavle, poprosil, ano, o další fotografii. Doufám, že fyziognomie té bytosti na té fotografii bude alespoň trošičku zřetelná. Tak, ano, výborně. Tak, vidíme, ona ta fotografie působí trošičku takovým brutálnějším způsobem, protože jedná se o těžce zraněného, o těžce zraněnou entitu, těžce zraněnou bytost. Já nevím, jestli by to šlo ještě to moje okýnko zmenšit a tu fotografii trošičku rozšířit, přiblížit.
Já to zkusím, jestli to bude rozeznat. Ano.
Aby byly viděny podrobnosti. Prosím vás pěkně, tady tato fotografie, jak už jsem naznačil, pochází z afrického kontinentu, pochází z Afriky, z oblasti, která se nazývá Ohangvena v Namíbii. Tato fotografie byla pořízena v roce 2011, kdy místní lovci, černoští lovci, doslova ulovili a pak smrtelně, a pak smrtelně zranili trpasličí bytost, která je zvláštní tím, že se absolutně odlišuje od doposud od všech charakteristických znaků nám doposud známých, které dáváme do souvislosti s bytostí Čuvačova, čili s klasickými hobity, čili Půlčíky. Všimněte si, že tato bytost má mongoloidní, velice divně formované oči, lysou hlavu, takového vůbec ta oblast obličeje je takového oválného, zaobleného tvaru.
Já se zeptám, nejsou ty další fotografie detailní? Právě je to to samé? Mě to tak připadá, že ano. Dobře, pardon.
To je něco úplně jiného. Hmm? Tak, já bych pokračoval dál. Ta hlava je lisa, samozřejmě. Nos je takového, nevím, jak bych to nazval, bramborovitého tvaru. A všimněme si velkých odstátých uší a bezzubých okrouhlých úst. Celá ta bytost je lysá, což samozřejmě je zcela odlišné od klasického hobita, který má velice hustý, bujný a až do pasu sahající vlasový porost na hlavě. Všimněte si, že tato entita má takovou bílou, šedobílou až narůžovělou, mírně narůžovělou pokožku. Ono to celé vypadá jako nějaké embryo, ale podle těch informací, které se k tomuto případu vážou, tak v žádném případě nemohlo jít o embryo nebo něco podobného, protože oni, ti lovci, tedy tuto bytost po určitou dobu honili v tom pralese v té oblasti Ohangvena. Ta bytost je vysoká 86 cm, přičemž místní policejní složky převezly tuto mrtvolu, kterou vidíme na té fotografii, do vědeckého ústavu v Namibii k forenzní analýze, komplexní forenzní analýze DNA a k analýze dalších anatomických znaků, markerů a biologických znaků. A samozřejmě, bohužel, došlo k tomu, co se v tomto případě dalo očekávat, a to bylo to, že žádné informace, žádné výstupy z následných analýz a z následného výzkumu genetiky té mrtvoly nebyly zveřejněny a dostaly se ke mně informace, že dodnes jsou tyto informace evidovány jako tajné, a jsou pod ochranou vlády v Namibii. Především jde o informace, které se týkají DNA této entity. Ano. Tam zřejmě byly zjištěny nějaké velmi vážné, velmi zásadní skutečnosti, o které se prostě nechtějí v současné době dělit. Předpokládám, že tyto informace budou mít k dispozici všechna významná biologická, genetická, forenzní centra na světě, s tím, že tato informace jsou prostě přísně tajné a nejsou oficiálně zatím k dispozici. Tato fotografie unikla a to z toho důvodu, že v tom roce 2011 už byl i v té Africe přístup na internet a ty fotografie byly dělány, některé alespoň z nich byly uskutečněny nebo byly realizovány prostřednictvím mobilu. Nebyly tam fotografie jenom z fotoaparátu a nějak takovým způsobem se to potom dostalo, se to dostalo ven. Takže tady ještě k té Africe bych chtěl říct jednu další důležitou věc. Právě v té Namibii, ale trošičku v jiné oblasti. Jsme tam, Pavle? Jseš tam?
Ano, pořádku.
Jo. Zase na jiném místě v té Namibii údajně existuje odhalené pohřebiště, kde se odhaduje, že se nachází asi 75 až 100 tisíc skeletárních ostatků hobitích entit mužského a samčího a samičího typu, mužského a ženského charakteru. Další velice pozoruhodný případ, který koresponduje s trpasličím humanoidním typem bytosti, která se blíží těm hobitím a parametrům, jsou mumifikované ostatky, které byly nalezeny americkými horníky v jedné z velice těžko přístupných jeskyní ve státě Wyoming na americkém západě. Ty tam slyším nějaké zvuky.
Ano, já mám otevřený okno a tady nějaká motorka jede okolo, takže já se omlouvám. Já to takhle zamiltuju. Dobře, povídej.
Tak, já bych tě poprosil tedy o další fotografii,
ano,
kterou si dáme na videoplatformu.
Číslem 50, ano.
Ano. A na této fotografii uvidíme, je to první fotografie ze série fotografií, tady té mumifikované entity, o které teďkonc bude řeč a která byla objevena v tom státě Wyoming v jedné z těžko přístupných jeskyních portálů na severozápadě Spojených států. Tento mumifikovaný gnom, nebo chcete-li mumifikovaný půlčík nebo mumifikovaný hobit, trpasličí bytost, nese přezdívku Chiquita a s největší pravděpodobností podle toho dosavadního výzkumu by se mělo jednat o dítě ženského pohlaví stáří asi 8 až 10 let, přičemž v té obličejové části, ono to na té fotografii bohužel není moc patrné, ale já ty fotografie mám k dispozici v velkém rozlišení, tak jsem to tam samozřejmě viděl, mě to upoutalo, a to je velice zvláštní vrážčitá pokožka, v té obličejové lokalitě a v oblasti rtů, a to je doširoka roztažené a všimněte si zase takové obkrouhlé, okrouhlé bezzubé, bezzubé pusy, bezzubých úst. Mm-hmm. Tady podle tradic, nebo vyjdeme-li z tradic, několika indiánských kmenů, Čajenů, kteří v té lokalitě, kde byla nalezena tato mumifikovaná bytost, žijí, tak z těch pověstí, legend a vyprávění se dozvídáme, že tyto entity jsou ve skutečnosti jakousi zvláštní rasou, která žije v podzemí, rasou trpasličího charakteru, a která po tisíce a tisíce let žije v těch podzemních prostorách amerického severozápadu, a to nejenom v té oblasti Wyoming. Mm-hmm. Já bych poprosil o další fotografii.
Ano, to je něco mumifikovaného. Mumifikovaného, ano, už je to tam. Mm-hmm.
Tak, všimněte si velikosti tady tohoto mumifikovaného těla, na kterém vidíme malinkou ručičku, malinkou skrčenou nožičku, jednu. Vidíme prsty člověka, který drží tělo tady této entity, takže můžete si, prosím vás pěkně, porovnat jeho velikost. Jedná se o tělo, které je vysoké nějakých maximálně 10 cm. Tady tato mumie trpasličí bytosti byla nalezena v roce 1932 v lokalitě Nimerigar v Střední Americe a nese přezdívku Pedro. Opět se jedná o bezubý exemplář s okrouhlým ústním otvorem a s velmi zvláštním způsobem deformovanou, s velmi zvláštním způsobem deformovanou lebkou. Tady tato mumie, zvaná Pedro, byla vystavena několika systémovým forenzním analýzám, které byly zaměřeny především na identifikaci DNA, přičemž se zjistilo, že tato trpasličí entita z nějakých 80% nese neznámou formu genu zjevně mimozemského charakteru, přičemž pouze v 20% můžeme hovořit o přítomnosti, nebo chcete-li esenci genomu, který by mohl, ale oni si s tím nejsou jisti, mohl být klasického humanoidního charakteru. Ano. Mm-hmm. Já bych poprosil o další fotografii. Další,
ano, to je myslím z boku, ano, to samé ano. Z boku. Ano, ještě by to tam mělo být.
Tak, tady vidíme tu samou, ten skelet, nebo zmumifikovaný skelet té samé entity, kde je krásně vidět horní končetina s malinkými prstíky, které skutečně jsou miniaturního charakteru. Tam napravo vidíte palec člověka, který drží skelet té entity a všimněte si, že celá ta ruka od lokte v podstatě až těm prstům je velká jako ten palec zhruba toho člověka. Vidíme tam zase otevřená ústa okrouhlého charakteru, náznaky ušního boltce a oční poměrně velkou k poměru té malinké lebky, k té miniaturní lebce poměrně velký oční otvor. Poprosil bych o další fotografii.
Ano, kde je vlastně přiložené i měřítko, takže tam můžete si udělat perfektní. Ještě to tam, ano.
Tak, tady zase máme ten mumifikovaný skelet. Vidíte tam opět horní končetinu, kterou dokonce i ten loket je tam velice pěkně vidět, s prsty na konci. No a tam vidíte pravítko u toho a podívejte, máte tam centimetry, nějakých 4-5 centimetrů na šířku, tuším, nám to tam ukazuje, když samozřejmě je to velice zkreslené. Ale myslím si, že pro ten základní dojem a pro tu představu to v podstatě stačí.
Stačí, ano, určitě.
Tak, já bych poprosil o další fotografii, která nám ukazuje jinou entitu, jiné zmumifikované tělo. Ano. Tak, toto je zmumifikovaný ostatek bytosti, entity, která je vysoká snad 20 cm, teď z hlavy si přesně nespomenu, a ona je unikátní tím, že je perfektně zachovaná, ten zmumifikovaný skelet. Je perfektně zachovaný, je zachovaná obličejová část, včetně nosu, včetně náznaku úst, očí. Jsou tam perfektně vidět horní končetiny, které jsou jakoby složeny na sebe. Ta pravá ruka je ve spod, levá ruka je ohnutá v lokti a je opřená o tu pravou ruku. A ta bytost jako kdyby seděla v lotosové pozici. Poprosil bych o další fotografii.
No, to bude patrně to samé ze předu,
ano.
Že?
Ano.
To tam je?
Tak, výborně. Jedná se o fotografii jedné a té samé hobití entity. Připomínám, zmumifikované tělo. Ten organický základ je v podstatě vysušen. A připomínám, protože to jsem ještě neřekl, že tady tento ostatek, pozoruhodný ostatek, byl nalezen v lokalitě Bavi v Indii před několika lety. Ono to zase na té fotografii, tuším, že to bylo v roce 2014 nebo 2015, ono to zase na té fotografii není úplně vidět, ale ta pokožka tady toho humanoida není úplně všude šedá nebo taková popelavá, ale čas od času má takový jakoby náznak oranžové nebo načervenalé barvy. Tento ostatek, tady tato zmumifikovaná entita, pokud vím, tak je v současné době stále předmětem výzkumu. Mám za to, že jí mají v permanenci vědci na univerzitě v Dílí v Indii. Mm-hmm. A jelikož Indové jsou poměrně sdílným národem a netrpí takovou tou, řekl bych, frustrací nutně všechno cenzurovat, tak pakliže všechno bude na dobré cestě, tak předpokládám v nejbližších měsících, možná příští rok, se ohledně tady tohoto nálezu můžeme dozvědět zcela jistě velice zajímavé informace. Poprosil bych o další fotografii.
Už by tam ten rentgenový snímek měl být.
Tak, To je rentgenový snímek toho zmumifikovaného skeletu nebo toho zmumifikovaného těla, na který jsme se před chvilinkou dívali, který jsme měli před chvilinkou na fotografii. A tady na tomto rentgenovém snímku je vidět deformace páteře v oblasti hrudní s tím, že na dvou místech je páteř zlomená. Znamená to, že s největší pravděpodobností tato miniaturní pozoruhodná entita během svého života utrpěla smrtelný úraz, na který zemřela, a poté byl čerstvý ostatek uložen, jakoby zakonzervován v hrobě, na malinkém hrobě, a to takovým zajímavým způsobem, že došlo k mumifikačnímu procesu a díky tomu můžeme i dnes poměrně, řekl bych, výrazným způsobem obdivovat detaily tělesné, detaily a proporce tady této miniaturní bytosti. Jejíž stáří bylo odhadnuto asi na 20 až 25 tisíc let. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, to už je ten poslední.
Ano.
Už to tam je.
Tak a zase, nevím, jestli to bude zvětšit, protože zde máme jednoho z vědců, který v podstatě jakoby v tom poklopu skleněném v ruce drží ten zmumifikovaný ostatek té miniaturní entity neznámého druhu a původu. Zase, já jsem tady já jsem tady tuto fotografii přiložil do naší sbírky z toho důvodu, aby mohli diváci porovnat velikost současného dospělého člověka s skutečnou velikostí té sedící zmumifikované entity. Vidíte, že podle mého názoru ta její velikost dosahuje nějakých 10, 15, maximálně možná 20 cm. Ukazuje se podle všech těch různých nálezů a dalších zajímavých fotografií, které mám k dispozici, dojde na ně řada v našem dalším pokračování za týden, že tyto trpasličí entity, které jsou zcela evidentně nějakým jiným druhem než klasická čovačova, o které byla řeč na začátku našeho pořadu, takže byly rozšířeny po celém světě, protože nálezy často zmumifikovaných ostatků tělesních tady těchto trpasličích entit máme ze Spojených států amerických, z Jižní Ameriky, z Evropy, z Indie, ze Sibiře, z Číny, z Japonska, z Austrálie a ze Střední Ameriky, ale i samozřejmě z Afriky. Takže tato problematika je z hlediska jakéhosi paradigmatu, nového paradigmatu, velkou otázkou, velkým otazníkem a samozřejmě velkou výzvou pro náš vědecký svět, pro naše odborníky z oblasti mikrobiologie, genetiky a biologie, antropologie, protože i když se mnozí bojí oficiálně šáhnout do této problematiky, diskutovat o této problematice, poskytovat řádné informace veřejnosti, bojí se toho, tak ale přesně před tím problémem neutečeme, před tou výzvou neutečeme a stejně ji budeme muset, když ne nyní, tak v nějaké dohledné době prostě řešit na nějakém otevřeném celosvětovém fóru, protože tady se evidentně ukazuje, že v závěrečné etapě atlantské epochy, to znamená někdy v těsně před kataklizmatickém období, před nějakými 15 až 25 tisíci lety, tady na naší planetě byly minimálně rozšířeny dva, ale podle mého názoru to bude mnohem více, trpasličích druhů entit, které obývaly různá místa naší planety a které přežily, byť v té zmumifikované podobě posmrtné, velké kataklizma před 12 000 lety a dochovaly se nám jejich ostatky do současné doby. Takže uvidíme, jak samozřejmě celý ten výzkum bude pokračovat dál. Čili já budu v problematice hobitů, trpasličích entit, gnomů s příslušným fotografickým materiálem ještě pokračovat na začátku našeho pořadu příští týden, ale poté, zhruba po 20 minutách, po 25 minutách, se přesuneme do další problematiky a tím budou giganti, čili obři, neboli obří prehistorické entity. Já bych, Pavle, nyní dal prostor pro otázky a dotazy, jestli jsou nějaké k dispozici, a potom by přišlo na řadu závěrečné slovo.
Ano, výborně, to je v pořádku. Moc jich tu ku podivu není, ale přece jenom něco. Vy samozřejmě můžete posluchači a diváci zavolat na telefon 608 12 14 19. To je takový trochu přednostní, ale jinak tu máme něco na mailu. Takže tady se ptá posluchačka Milada, Jardo, co říká pan Jaroslav tomu, že lovci sněžného muže jsou přesvědčeni, že druh se mohl zmenšit a připomínají v té souvislosti existenci zakrslého slona, jehož ostatky byly také nalezeny na ostrově Flores. Velikostí se rovnal rozměrům bíčka. Je zajímavé, že poté, co si věci u hobitů povšimli velkých chodidel a připustili jako další po kryptozoolozích, že homo, a teď to nevím, jak to přečtu, floresiensis, se opravdu mohli zmenšit, začalo se novému druhu říkat také Bigfoot. Analogie s názvem sněžného muže v USA. Dokonce i vědecký magazín New Scientist, použil slovo Bigfoot ve svém článku o hobitech. Já jsem sice přečet, ale vůbec nevím, o čem jsem čet. Takže jestli to víš ty,
já to vím.
Prosím.
Ano. Já bych chtěl poděkovat za tento zajímavý dotaz od paní divačky.
Milada se jmenuje, ano.
Milady, protože to je k věci a to je dobře. Bohužel, to je klasický případ toho, nebo příklad toho, jak se oficiální věda snaží bagatelizovat záležitosti hobití problematiky právě tím, že to přehazují, když už to nejde jinak, na Yetiho nebo sněžného muže trpasličího vzrůstu. Ano, zakrnělého, zakreslého trpasličího vzrůstu. Ono to zdánlivě tu logiku má, protože samozřejmě i mezi námi lidmi existují takzvaní trpaslíci. Určitě i ty, Pavle, víš, co mám na mysli. Jsou to lidé, kteří trpí takovou velice vzácnou chorobou, nemocí, kdy prostě dorostou do výšky 40, nějakých 50 cm a dál už jim to prostě nejde a tak to zůstanou celý život. Ano, tento aspekt by se dal aplikovat i na Homo floresiensis, ale je tu jeden problém, jeden zádrhel. A ten zádrhel spočívá v tom, že my máme dneska k dispozici už poměrně bohatou sbírku genomu klasického sněžného muže, neboli Yetiho, neboli Bigfoota. A víme o tom, že byla dělána komparativní analýza mezi skeny DNA Yetiho a skeny DNA hobita, klasického hobita Homo floresiensis. A zjistilo se, že z genetického hlediska je Homo floresiensis zcela jiným druhem stvoření, než je Yeti, neboli sněžný muž, neboli Bigfoot. Tady u té genetiky prostě to je buď a nebo. Tam to je jednoznačně průkazné. Tam se to prostě nedá nějakým způsobem, jak bych to řekl, ošálit. Mm-hmm. Jinými slovy, když bychom vzali genetický sken od trpasličího člověka, tedy od toho člověka, který trpí tou vzácnou nemocí a je nositelem trpasličího vzrůstu, a jeho ten sken geneticky bychom porovnali s genetickým skenem klasického člověka normálního vzrůstu, tak bychom samozřejmě viděli shodu v tomto genomu, pouze s tím, že by u toho trpasličího človíčka by jsme tam vnímali nějaké poškození jednoho nebo dvou genů, specifických samostatných genů, ale jakoby ta genetická mapa jako celek v té komparaci by byla analogická. Mm-hmm. Jenomže v případě Homo floresiensis v porovnání s, když to porovnáme s Yetim, tak bohužel ta mapa genetická není vůbec kompatibilní. Je absolutně jiná.
Dobře. Máme tu telefon, takže Pepo, se vysílání, prosím.
Já vás zdravím, oba dva zdravím, Jaroslav, zdravím tebe. Já jsem není tak dlouho jsem četl v provincii Sichuan v Číně, že má žít několik stovek takových těch malých lidí, že tam dokonce střeží armáda. A někdo se na to ptal tenkrát na stránkách Benjamina Furfolda, tam je jako Čína pro Čechy nebo něco, nějaký ten časopis. A tam odpověděl nějaký ten jejich ataše s tím, že Čína je tak velká, že jako to nevyvrátil absolutně, neodpověděl, že jo?
Jenom se
zmínil o tom, že v Číně žije různí lidi, nebo tak odpověděl, jo?
Ano.
Takže ta oblast Sichuan, jestli o tom něco známí, jestli o těch, ano, že tam mají žít v nějakých norách, jeskyních nebo něco, že to hlídá armáda, aby je jako uchránila před civilizací. Tak jestli o tom
něco. Ano, to je, pane Pepo, to je pravda. No, máte naprostou pravdu, skutečně tomu tak je a celá ta záležitost kolem toho Sichuanu je ještě o to víc bizarnější, že z toho univerzitního prostředí v Číně máme v současné době k dispozici výstupy v tom ohledu, že tady tyto entity vykazují mimozemský genom. A že s největší pravděpodobností se jedná o populaci pololidskou, jakousi polomimozemskou, smíchanou geneticky dohromady a všechno tady toto je spojeno s problematikou takzvaných disků z Karanbaya-Ula, což jsou zvláštní diskovité předměty, on to vypadá jako gramofonová deska, které byly objeveny v jedné z jeskyň, tam byly objeveny i pozoruhodné nástěnné malby, které ukazují pád jednoho či více diskovitých objektů a ty místní, ty legendy těch místních lidí, ale těch klasických jako místních lidí, hovoří o tom, že kdysi dávno, v prodávných dobách, tam ztroskotaly jakési stroje z nebe a po určité době se jakoby s těmi vesničany začaly křížit zvláštní trpasličí bytosti, které se nějak přizpůsobily podmínkám na té naší planetě. A právě tady ti trpasličí jedinci hlídající, které hlídá ta armáda čínská, by měly být potomky potomku a potomku a potomku a potomku těch původních kříženců. A dozvěděl jsem se, myslím, že o tom hovoří i pan Habek ve svých materiálech, tuším, nejsem se s tím ale jist, že tito lidé nebo tato populace by snad měla být jakoby využívána, což není zrovna moc hezké, ke genetickým experimentům a genetickému výzkumu. Takže v podstatě oni to tam hlídají jako morčata, s prominutím, když to takhle povím, k tomu, aby oni prostě si v té Číně mohli udělat prostě nějakej prostě vědecký, na tom vědecký nějaký prostě nějakou vědeckou aktivitu nějakého prostě komplexního formátu. Jo. Hmm. Ale pravdou je také to, že opravdu se k té populaci vůbec nedá dostat. Ale ona není nijak početná. Ono to je skutečně pár stovek jedinců. Tuším, že se hovoří o nějakých 400 jedincích. Přičemž oni ty trpaslíci tam dosahují výšky nějak, maximálně nějakých 40, možná 50 centimetrů. Jo. Takže to je docela dobrý postřeh toto.
Mm-hmm. Tak dobrý.
Teď jako díky tomu vyprávění jsem si to celý ošivil, protože takhle nějak to vlastně ten článek tenkrát měl i o tom původu a tohle to všechno vlastně, jo. Ještě tam bylo něco, že snad nemají normální řeč a že vydávali nějaké jako posunky z křeky, mezi sebou nějak poznak, jako řeč zvláštní úplně, jo, jako hrdelní řeč nějakou. Takže ano, jako je to zajímavý, no. Ale já když jsem se takhle díval, teďka jenom jsem se třeba kouknul po internetu, tak oni tyhle opravdu co i balkánský země, každá nějaká civilizace měla nějaký trpaslíky, jako.
Ano, ano,
nebo, opravdu. Nebo nějaký hobiti. Všude.
Ano,
všude,
opravdu, všude, všude, ano.
Ano, s tím souvisí.
Jsme měli krtináře, no a oni měli jiný, no.
Krtináře, jasně. S tím souvisí tady ještě otázka, která tady tak je. Chtěl bych se zeptat pana Chvátala, jestli tyto trpasličtí bytosti mají nějakou soustažnost s evropskými legendami o skřících a elfech, se ptá pan Milan. No, ty jsi to vlastně teďko řekl.
Ano, tak. Já jsem přesvědčený, že přesvědčený o tom, že ano, že určitě ano. O to víc, že pokud je mi známo a mám tu informaci k dispozici, nálezy hobitů byly uskutečněny i na území České a Slovenské republiky. Ale jsou to prý údajně stále ještě utajované věci. Já se budu snažit tady v tomto ohledu trošičku zalobovat a uvidím, jestli se mi podaří se k něčemu konkrétnímu dostat, aby jsme se tady potom mohli odprezentovat na rádiu.
Dobře, děkuji ti, Pepo.
Poslední věc, no je ještě v Čechách nějaký úložiště, kde se normálně tyhle ty věci, které nesmějí být jako zatím uvedeny jako na veřejnost třeba skladují, existuje něco v Čechách, takový jak třeba v Americe, to je hangár 1, hangár 2, kde třeba se stěhovávají z celých států něco. Není u nás to české... nějaký takový místo?
V České republice to není, ale je to v Německu. Z Čech se to údajně sváží do Německa. Ale vím o ví se o jednom, teda jako neveřejně se ví, o jednom hřbitově nebo pohřebišti v Čechách, na území Čech, tady těch hobitů.
Je totiž napadne jenom tak, že když se něco objeví a jako se to potom utajňuje, tak kam to mizí, jako jo, takže
to no je jasně, to,
jak to mizí jistě, do Německa, ano. Německa jak naše zisky, no dobrý, no, tak jo.
Ten depozit, no, tam je, no.
Dobrý, Pepo.
Zdravím.
Díky moc, my se hezky děkujeme. No a to by bylo vlastně všechno, protože my teď ještě musíme aspoň těch 10-12 minut dát prostor Jardo tobě, aby si řekl nějakou tu řeč na závěr.
Tak takže opět k té hektické době, ve které se současné době nacházíme, tak já už nějakou prostě dobu pracuji a snažím se o nějaký takový individuální pokrok ve výzkumu lidského vědomí a ve výzkumu jevů ryze mystického charakteru. Podařilo se mi seskupit fakta, která vypovídají o tom, že inteligentní mimozemské formy života minimálně skrze 30 starověkých pravěkých kultur poskytly informace o tom, že se jako lidstvo, my lidé, budeme vyvíjet na podstatně vyšší úroveň vlastní existence. Tento proces již započal, jsme jeho součástí a bude i nadále pokračovat. V tomto ohledu jedním z nejzajímavějších jedinců současnosti, který na toto téma hovoří, je člověk, který se jmenuje Namkhai Norbu. Je to už nějaký čas, co jsem měl možnost v ruském jazyce studovat jeho skutku fascinující knihu, kterou napsal v letech 1995 až 1996. A tato kniha se jmenuje Yoga snění a praxe přirozeného světla. V této pozoruhodné publikaci je v rámci tibetské praxe popsána celá řada různých druhů rozjímání. Jejíž cílem je schopnost dosáhnout stavu mezi bděním a spánkem. Jak možná někteří z našich čtenářů a posluchačů a diváků tuší, jedná se o extrémně důležitý bod, extrémně důležité místo, na které poukazují na mnoha svých vlastních seminářích a kurzech různí mystici, různí zasvěcení jedinci. Tato fáze našeho vědomí mezi bděním a spánkem je analogická k prostředí mezi životem a smrtí. Tibetská praxe tento stav nazývá status smrti neboli bardo. Status mezi životem a smrtí se v tibetské praxi nazývá džonken, neboli matka světla. Ve skutečnosti tento džonken odpovídá výše uvedené pozici vědomí, čili nejstaršímu a nejpřirozenějšímu stavu našeho vědomí, které dále odpovídá původní podstatě našeho vesmíru, kde neexistuje žádný čas, kde neexistuje žádný prostor, kde neexistuje konflikt, kde neexistuje spor, kde neexistuje bílá ani černá. Gnostická a hebrejská praxe tento status pak nazývá Ein Sof. Jedná se o absolutně čistou energetickou esenci, z jejíž podstaty je utkán celý vesmír. V podstatě se jedná o jednu z největších záhad našeho života. A je to prvek, záhadný prvek, který souvisí s naším vědomím. Hovořím o tom proto, protože bych nám všem chtěl popřát možnost, abychom alespoň chvilinku, když ne každý den, tak alespoň každý druhý nebo třetí den, si našli čas na to, co nazývám rozjímání. Na pozici našeho vědomí, ve které se svalstvo našeho těla uvolní, ve které se otevřou brány našeho srdce, skrze které začne pronikat úžasné, nádherné a zářivé světlo našeho bytí, naší kosmické přirozenosti. Toto světlo má úžasnou zlatovou barvu. A v tomto stavu se ale popravdě otevírají i brány naše mysli, našeho vědomí a z těchto brán svítí a prozařuje světlo stříbřitě bílé barvy. V jisté chvíli se pak tyto dva proudy zlatého a stříbřitě či sněhově bílého světla propojují, objímají, prolínají v nádhernou dvovláknovou strukturu, která připomíná naši lidskou DNA. Rozjímání je v tomto čase, v této době nesmírně důležité. Když už nic jiného, tak nám přináší klid do našeho srdce a klid do naší mysli. Lidé jsou v současné době velmi emotivní, jsou mnohdy velmi rozpolcení. Jsou jako lodička na rozbouřeném moři. Emoce zmítají lidmi nahoru a dolů a těmto lidem uniká energie zcela zbytečně do okolního prostředí. Ti mocní, kteří zatím ještě vládnou našemu světu, právě tento stav chtějí. O tento status mezi námi prostými obyvateli této planety usilují. Neměli bychom jim tedy dávat příležitost. Měli bychom naopak pracovat neustále, každý den, na tom, abychom byli sebevědomější, abychom byli více zaintegrováni do své kosmické podstaty a přirozenosti, abychom dokázali hlas, zpěv a jemné šumění kosmické mysli přenést do svého každodenního života a skrze sebe, abychom dokázali tuto úžasnou vibraci přenášet na ostatní bratry a sestry kolem nás, na ostatní lidi kolem nás, protože v skutku my všichni jsme na jedné velké lodi a z této lodi nelze vystoupit. A tato loď je vším, co máme. Tato loď je bránou k vesmírným pastvinám, bránou k našemu kosmickému vesmírnému domovu. Abychom mohli tuto bránu otevřít, abychom mohli vstoupit opětovně navštívit náš odvěký a přirozený univerzální domov. Je potřeba, abychom se naučili tuto loď řídit, abychom se ji naučili směrovat do těch správných vod, abychom dokázali vnímat spirituální proudy světla jako úžasné lampičky, jako úžasné navigační prvky, které nám svítí na cestu. Je potřeba být pozorný sám k sobě, je potřeba být bdělý k svým vlastním potřebám a k potřebám druhých kolem sebe. Je potřeba se naučit naslouchat, je potřeba se naučit umět dotýkat sebe sama, své podstaty a skrze sebe umět pohladit kohokoliv kolem nás. A jedno, jestli je to muž nebo žena, nebo dítě, nebo zvíře, nebo rostlina. Protože svět kolem nás je úplně jiný, než jak ho vidíme, bohužel, ze stále ještě existujícího konzumního způsobu života. Svět kolem nás je velmi laskavý, je otevřený nám v každé vteřině, v každým dnem. Tento svět kolem nás se nás dotýká svými úžasnými spirituálními proudy energie a snaží se nám dodávat energii, snaží se nám dodávat inspiraci. A tyto dary je škoda nepřijmout. Tyto dary je dobré umět zpracovat ve svém vnitru, otevřít se jim. A abychom se jim mohli otevřít, tak je potřeba znovu začít pracovat na člověčenství, být člověkem s velkým Č, být skutečným člověkem, být lidskou, kosmickou, lidskou bytostí. Každý den svítá, každý den sluníčko zapadá. Každý den je pro nás příležitost. Je jednak pro nás úsvitem. Úsvitem pro něco nového, pro nějaké nové naděje, které stojí před námi, pro nové příležitosti. To je úsvit, to je ten spirituální úsvit. A západ slunce je o završení, dovršení, o rekapitulaci. O tom, abychom, když večer uléháme do svých postýlek, tak abychom se dokázali nezištným způsobem zamyslet nad právě prožitým dnem, abychom dokázali poděkovat za ten úžasný dar, ten den, ten aktuální den prožít a přijmout ho se vším všudy, s těmi nejúžasnějšími a nejšťavnatějšími zkušenostmi a událostmi. A abychom uléhali svědomím, je důležité toho, že druhý den se probudíme do další příležitosti, že Stvořitel nám s tím ranním svítáním, s tím ranním úsvitem otevírá svoji náruč a znovu nám poskytuje příležitost se učit, růst, znovu nám dává možnost být tím, kým ve skutečnosti jsme, duchovní, spirituální, univerzální, kosmickou bytostí. Já vám všem z celého srdce přeji, abyste dokázali všechny tyto příležitosti přijmout, abyste je dokázali v tom každodenním životě umět praktickým způsobem naplnit. Mé srdce je s vámi a já vám všem děkuji za pozornost. Mějte se moc a moc hezky. Nasáhnou.
No Jardo, tak to bylo zase velmi pěkný na závěr. Já jsem tady musel přepnout jenom obrázek. Paráda. Mě bohužel přestal fungovat Skype, ne teda s tebou, ale s dalším kolegou, který by měl vysílat od 23 hodin z Jardu z Nepomuka, takže nevím, jestli je připraven nebo ne, ale to nic neznamená na to, že tento pořad dneska ukončujeme a že tě opravdu zase velmi děkuji, jak za ten pořad, tak i za to slovo na závěr. Ohledně toho slovu na závěr tady zase přišlo pár mailů, já to nebudu číst, protože je to samá chvála a to bychom se uchválili především teda tebe. To zase ne. Takže super, děkujeme všem, kteří na to takto reagovali. Je to opravdu od vás moc milé, moc hezké a je vidět, že to funguje a že lidi díky tomu snad budou na sebe mnohem lepší, milejší a že ta atmosféra bude taktéž lepší. Jardo, děkuji ještě jednou, loučím se s tebou, měj se krásně a opět za týden na skle. Ahoj.
Také dobrou noc všem posluchačům, všem divákům, Pavle, tobě do plzeňského studia. Byl jsem moc rád s vámi a opravdu se těším na příští týden, na pondělek. Užijte si to a mějte se moc hezky. Šťastnou mysl a radostné srdce.
Dobrou noc. Dobrou noc a já teď budu zkusit přepojit na nepomucké studio. Snad to vyjde, pokud ne, tak něco vymyslíme. Mějte se moc hezky. Z plzeňského studia se loučí Pavel Hávka. Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.